Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, labor nangako ng $250 million na mapupunta sa pagprotekta ng 30 milyong ektarya ng lupain sa Australia. Koalisyon, bumaba ang suporta mula sa mga outer suburb matapos na isipatupad ang return to office work. At sa Pilipinas, muling idinaos ng House of Representatives ang hearing dahil sa pagdami ng mga fake news o online disinformation. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, nangako ang labor ng $250 million na pondo upang mapreserba ang 30 milyong ektarya ng lupain ng Australia. Sa susunod na 5 taon ay layo ng kasalukuyang pamahalaan na protektahan ang mga nasabing lupain sa pamamagitan ng pakikipagpartner sa ibang mga estado at teritoryo, mga pribadong may-ari ng lupa at mga First Nations Group. Ayon kay Environment Minister Tanya Plibersek, ang puhunan ay magsusuporta sa pagtutulak ng pamahalaan sa kanilang target conservation. Kasali dito ang pagpapalawak ng mga nasimula ng mga conservation work kasama ang lokal at philanthropic na mga partners at suportahan ang pagbuo ng mga bagong Indigenous Protected Areas. Sa ibang balita naman, tinutulak ng koalisyon ang pag-alis ng work from home na trabaho dahilan upang bumaba ang suporta sa kanila ng mga botante. Lumabas sa poll ng YouGov na mas dumarami ang sumuporta sa labor sa mga outer metropolitan electorate ilang linggo bago ang pampederal na eleksyon. Kamakailan nanguna ang koalisyon ng 40% kumpara sa labor na 28%. Ngunit sa pinakabagong poll ay nasa 36 laban sa 35%. Ito. Mahalaga sa koalisyon ang mga outer suburb seats upang manalo, kaya naman sadyang nakatuon ang pagkampanya ng opposition leader na si Peter Dutton sa mga nasabing lugar. Ayon sa YouGov's Director of Public Data na si Paul Smith, ang return to office na polisiya ng koalisyon ang nagpabago sa sentimento ng mga botante. Sa ibang balita naman, ayon sa ilang mga advocates, ang mas mahigpit na mga bail laws ay hindi mapapanatiling ligtas sa mga komunidad. Anila, hindi dinaaayon sa ebidensya ang mga reforma at may panganib na magbuo ito ng mga ugaling kriminal. Ngunit inapensahan ng Victorian Premier Jacinta Allen ang mga reforma at idiniin na ang pagdami ng mga bayolenteng pag-atake sa mga tindahan at negosyante.
We needed to bring about a jolt to the system. We are seeing too many instances of people's homes being invaded. Too many people, particularly young people, carrying deadly, dangerous machetes on our streets.
Iniulat ng mga negosyante o mga may-ari ng tindahan ang pagtaas ng mga krimen gamit ang mga kutsilyo at iba pa. Sa ilalim ng batas, required ang mga magistrate na unahin ang kaligtasan ng komunidad, ibig sabihin ang remand o paglalagay sa isang akusado sa kustodiya ay hindi gagamiting panghuling resort ng mga youth offenders. Sa Pilipinas naman, idinaos ng House of Representatives o Tri-Committee kahapon ang kanilang third hearing ukol sa pagpapakalat ng fake news o disinformation online. Ito ay kasunod ng pagdami di umano ng mga fake news online o online disinformation. Inibitahan din sa nasabing hearing ang 11 mga vloggers at content creators, kabilang ang dating Presidential Communications Secretary na si Trixie Cruz Angeles. Muling umarangkada ang hearing kasunod ng pag-aresto at pagdala sa ICC ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, nauna nang pumunta sa Korte Suprema ang ilang mga vloggers upang questionin ang nasabing congressional hearing. Itinampok din sa pagdinig ang testimonya ng mga civil society groups tulad ng social media platforms na Google, Meta at TikTok at iba pang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information.
Yeah.
sa kaganapan sa komunidad sa pagpapatuloy ng International Women's Month, idadao sa Gold Coast ang isang selebrasyon na may temang March Forward, Ignite Your Spark sa ika-29 ng Marso mula alas 11 ng umaga. Highlight sa nasabing pagtitipo ng mga kababaihan ang lakas, resilience at mga achievement ng mga kababaihan. Nais din ang mga bumubuo na i-empower at i-uplift ang mga kababaihan bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa komunidad. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth, maaraw at 32, sa Adelaide, maaraw din at 27. Sa Melbourne ay bagyong maulap 21 degrees, sa Hobart ay aambon at 22, maulap sa Canberra, sa Wollongong at Sydney ay uulan din at 28 degrees, sa Newcastle posibleng umulan at 27, aambon sa Brisbane at 29, ganun din sa Cairns at 31 degrees, at sa Darwin, uulan din at 32 degrees Celsius. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.